Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak 29. decembar 2020. godine. Ovo je vijest dana. Snažan zemljotres pogodio Hrvatsku oko 12 sati i 20 minuta sa epicentrom u neposrednoj blizini Zagreba. Zemljotres jačine 6,2 po Richteru, posebno je ponovo pogodio Petrinju. Seizmolog Krešimir Kuk kazao je da je današnji potres po oslobođenoj energiji 30 puta jači od onog u Zagrebu. Širom Bosne i Hercegovine građani su također osjetili podrhtavanje tla. Informiše Mirna Saljković.
Zemljotres oko 12.20 bio je vrlo intenzivan. Prema podacima Seizmološkog centra, epicentar potresa bio je 46 km jugoistočno od Zagreba, negdje oko Petrinje. Prema izvještajima hrvatskih medija ima i ozlijeđenih i žrtava. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović potvrdio je lokalnim medijima kako je u potresu u Petrinji poginulo dijete. Hrvatski mediji izvještavaju o velikom broju srušenih kuća i objekata te velikim razmjerama štete. Veliki broj ljudi učestvuje u pretraživanju ruševina, a u Petrinju je stigla i vojska. Uslijed potresa u pojedinim dijelovima Hrvatske došlo je do prekida u snabdjevanju električnom energijom kao i prestanka rada telefonskih linija. Navodi se da je snaga zemljotresa 6,3 stepena prema Richterovoj skali, a da je poslije prvog uslijedio i drugi. Zemljotres se osjetio snažno i u Bosni i Hercegovini. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno i štaba civilne zaštite Cazin, na zapadu Bosne i Hercegovine prijavljeno je nekoliko oštećenja na starim objektima u gradu. Trenutno postoje dojave iz jednog prigradskog naselja o popucalim zidovima na stambenim objektima. Urušen je i dimnjak na objektu opštine Cazin. Građani Cazina se nalaze na ulicama, napustili su kuće i radna mjesta zbog straha od novog podrhtavanja tla.
U radnji svojoj šila. Mašina ode ispred mene i samo huka buka neka se je začula. U momentu sam vidjela ljude vani, istračala sam i ja, shvatila sam da je potres.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa Sabiha Omerčević, vlasnica obrta u centru tog grada. I građani Banja Luke su izašli na ulice. U Republici Srpskoj je obustavljena nastava u osnovnim i srednjim školama zbog zemljotresa, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske. Kako je rečeno, nastave neće biti ni sutra. Zemljotres se osjetio i u Sarajevu, Tuzli, kao i u brojnim drugim gradovima Bosne i Hercegovine. Nije zabilježena značajna materijalna šteta. Zemljotres je od 6 do 6,9 stepeni prema Richterovoj skali spadaju u jake, a mogu izazvati štete u naseljenim područjima 160 km od epicentra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku emisije još nekoliko važnijih vijesti. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 47 osoba, registrovano 543 novozaraženih. U kampu Lipa kod Bihaća u toku je akcija izmještanja migranata, iako nije poznato na koju lokaciju idu. Ministar unutrašnjih poslova Umsko-sanskog kantona Nermin Kljajić je za medije izjavio da nema zvanično potvrdu o tome gdje će biti prebačeni migranti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv Branislava Gavrilovića, koji se tereti za zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke, hrvatske i srpske nacionalnosti tokom 1992. i 1993. godine na području Iliđe i Hadžića. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda potpisao s predstavnicima Europske investicijske banke ugovor o kreditu od 340 miliona eura za izgradnju autoceste na dionici po prikuše Medakovo na koridoru 5C. Predstavnički dom parlamenta federacije razmatra prijedlog budžeta za narednu godinu. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom u većem dijelu zemlje, na planinama snijeg. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu do 11. Tokom dana kretaće se između 4 do 10, u južnim predjelima do 14 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 543 nova slučaja zaraze koronavirusom. Prijavljeno je 47 smrtnih ishoda. Nadležni upozoravaju da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, uz apel građanima da poštuju preventivne mjere za vrijeme novogodišnjih praznika. Izvještaj Gojka Veselinovića.
U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj testirana su 654 uzorka, od kojih je 149 bilo pozitivno na koronavirus, a u istom vremenskom periodu prijavljeno je 20 smrtnih slučajeva. Jela Ćimović, epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, kaže da je broj zaraženih i umrlih od virusa korona u ovoj sedmici u padu, ali da je dalje neophodan oprez jer je veliki broj trenutno zaraženih osoba.
U zadnja 24 sata najveći broj potvrđenih slučajeva je bio u Banja Luci 49, u Bijeljini 22, u Doboju 13 i u ostalim opštinama je bilo manje od 10 potvrđenih slučajeva. U ovom momentu mi imamo 11.770 aktivnih slučajeva COVID-19, od toga 7,4% je hospitalizovano. Dakle, 865 hospitalizovanih osoba u ovom momentu u Republici Srpskoj zbog COVID-19.
U protekla 24 časa u Federaciji BiH registrovano je 358 lica pozitivnih na koronavirus od 2642 analizirana uzorka, a prijavljena su 23 smrtna slučaja. U Federaciji BiH trenutno su aktivna 16.754 slučaja pozitivnih. U Brčko distriktu u posljednja 24 časa registrovano je 36 novozaraženih, a preminule su 4 osobe. Do sada je u BiH ukupno registrovano 110.454 slučaja infekcije koronavirusom, preminule su 4.024 pacijenta, a oporavljeno je 76.802 lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić predstavio je danas na sjednici predstavničkog doma federalnog parlamenta prijedlog budžeta ovog entiteta za narednu godinu u iznosu od 5,4 milijarde konvertibilnih maraka. Za 500 miliona je veći od onog koji je bio prvobitno predložen, izjavio je Novalić na početku rasprave koja se obavlja po hitnom postupku. Izvještaj Milada Obradovića.
Obrazlažući predlog budžeta za narednu godinu, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić naveo je da je njegova vlada očekivala da će ekonomske posljedice pandemije biti puno negativnije, da će biti više otpuštenih radnika. Istovremeno, recesiju je prouzrokovao šok koji je došao iz zdravstvenog sektora, te je stoga neophodno usvojiti budžet koji iznosi 5,4 milijarde konvertibilnih maraka, kazao je Novalić. Međutim, dio budžeta je i novo zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda, koje još nije usaglašeno, predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH, Mirsad Zajmović.
Budžet bez kreditiranja ne bi mogao biti likvidan, ne bi sredstva koja imamo na raspolaganju bila dovoljna, tako da cijeli svijet se zadužuje da bi održao privredu na nivou koji je prihvatljiv da bi država funkcionisala, tako da je tome pribjegla i Federacija.
I ministrica financija Federacije BiH Jelka Miličević potvrđuje da neka pitanja nisu usaglašena sa Međunarodnim monetarnim fondom.
I u ovom trenutku smo rekli da do 8. napravimo pauzu, da još jednom sagledamo i pogledamo što je to što se može naći neki kompromis oko uvjeta i preduvjeta. Pismo namjere nije lagano pismo, odnosno aranžman nije nikad bio lagan, tako da neće biti ni ovaj, jer on traži određene reformske procese.
Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH odbio je da u dnevni red uvrsti predlog poslanika Socijaldemokratske partije Irfana Čengića da se donesu zaključci vezani za provođenje presude Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Podsjećanja radi, Ustavni sud BiH proglasio je neustavnim donesene mjere povodom pandemije koje ograničavaju prava građana i naložio parlamentu i vladi Federacije da pronađu rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na hitnoj sjednici Skupštine kantona Sarajevo prihvaćen je prijedlog odluke o privremenom finansiranju u kantonu od 1. januara do 31. marta naredne godine. Poslanici su raspravljali i o kvalitetu zraka na području kantona, te prijedlog odluke o produžavanju moratorija na zapošljavanje, informiše Selma Boračić-Mršo.
Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo su na hitnoj sjednici usvojili odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca 2021. godine, pošto ovo zakonodavno tijelo neće usvojiti budžet do kraja godine. Premijer kantona Sarajevo Mario Nenadić rekao je da su za taj period osigurana sredstva srazmjerna utrošenim sredstvima za prva tri mjeseca 2020. godine.
U periodu privremenog finansiranja finansiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje na dan 31. decembar 2020. godine. budžetski korisnici ne mogu započeti nove ili proširene programe i aktivnosti dok se ne donese budžet.
Zastupnici Skupštine kantona Sarajevo također su usvojili odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja i službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Jedna od tačaka dnevnog reda odnosila se i na kvalitet zraka na području kantona, koju je predložio nezavisni zastupnik u Skupštini Damir Nikšić. On je tražio od resornog ministarstva i vlade informaciju kakav je kvalitet zraka u kantonu Sarajevo. Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Jevo Faruka Pidžić u odgovoru Nikšiću naveo je kako je poredeći sa istim danom prošle godine zrak u kantonu Sarajevo 8 puta čišći.
Da li je to rezultat kvalitetnog rada ove vlade i mog ministarstva na poboljšanju kvaliteta zraka u kantonu, ili je klima osjetila iskrenu namjeru ove vlade pa nas je počastila dobrim vremenom, to ostavljam vašim ekspertima da ustanove.
Skupština kantona Sarajevo budžet za 2021. godinu trebala bi usvojiti najkasnije do kraja marta, a ukoliko se to ne desi, onda će svim institucijama i ustanovama na nivou kantona biti obustavljeno finansiranje. Zastupnici Skupštine na hitnoj sjednici 30. novembra izglasali su nepovjerenje aktualnoj kantonalnoj vladi, koju čine Stranka demokratske akcije, Demokratska fronta i Savez za bolju budućnost. Nova većina predložila je sastav vlade kantona Sarajevo, a zvanično imenovanje ministara bit će održano 5. januara sljedeće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Ruska federalna zatvorska služba naložila je juče kritičaru Kremlja i aktivisti za borbu protiv korupcije Alekseju Navalnom da joj se javi do danas ili će biti uhapšen. On se nalazi u Njemačkoj gdje se oporavlja od skoro fatalnog trovanja nervnim agensom iz sovjetske ere. Pripremio Dragan Štavljanin.
Navalnom je pozlilo tokom leta iz Tomska za Moskvu 20. avgusta i stavljen je u indukovanu komu u sibirskoj bolnici pre nego što je prebačen u poznatu bolnicu Charité u Berlinu. Laboratorijski testovi u tri evropske zemlje koje je verifikovala Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdili su da je Navalni otrovan nervnim agensom klase Novičok. Zbog toga je Evropska unija uvela sankcije protiv 6 ruskih zvaničnika i Državnog instituta za istraživanje. Ruske vlasti su tvrdile da u telu Navalnog nije pronađen trag otrova pre nego što je avionom prebačen u Njemačku i odbile su da pokrenu krivičnu istragu o incidentu. Navalni je optužio ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ruska federalna zatvorska služba je citirala članak u britanskoj medicinskoj publikaciji Lancet, tvrdeći da je Navalni otpušten iz berlinske bolnice Charité u septembru i da se u potpunosti oporavio do sredine oktobra. Osuđeni muškarac ne ispunjava svoje obaveze koje mu je naložio sud i izbjegava nadzor krivičnog inspektorata, saopštila je zatvorska služba. Period nadzora nad Navalnim za uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 3,5 godine ističe 30. decembra. Navalni izjavio da je taj slučaj bio politički motivisan. Uslovna kazna mogla bi biti preinačena u zatvorsku ako ruski zvaničnici utvrde da su tačna navodna kršenja sudske presude. Navalni, koji je obećao da će se vratiti kući, ali ne precizirajući kada, istakao je u odgovoru da zahtev pokazuje da ruska vlada priznaje da je otrovan. To znači da je država zvanično priznala trovanje, a gde onda krivični proces, naveo je Navalni na Twitteru. Portparolka Navalnog Kira Jarmiš tvitovala je da neće biti moguće da se Navalni vrati u Rusiju do tog roka i da se još oporavlja od trovanja. Da li zatvorska služba zaista brine o zdravom razumu? Dobili su naređenje i izvršavaju ga, napisala Jarmiš. Navalni je nedavno ustala sa javnost objavljivanjem audio snimka telefonskog razgovora za koga tvrdi da je obavio sa operativcem Federalne službe bezbednosti u kojem je bilo reči o njegovom trovanju. Agent FSB je identifikovan kao Konstantin Kudrijavcev. Izgleda da je povjerovao da razgovara sa ruskim bezbednostnim zvaničnikom, kako se Navalni predstavio i podelio je sa njim detalje operacije. FSB odbacio snima kao lažni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Vlada Saudijske Arabije je prije 5 godina doznačila 1 milijun eura za ekonomski oporavak Srebrenice. Prije 3 godine sačinjen je spisak korisnika, ali zbog žalbi nezadovoljnih stanovnika mijenjani su uslovi javnog poziva, pa i sam spisak, i to više puta. Formirana je nova komisija za odabir korisnika i ovih dana započela je raspodjela donacija, javio Sadik Salimović.
U opštini Srebrenica žale što ranije nije došlo do realizacije projekta vlade Kraljevine Saudijske Arabije. Tvrde da je spisak više puta mijenjan i da su sada odabrani korisnici kojima će donacija biti od velike koristi. Cvjetin Maksimović, uposlenik opštine.
Mnogo je prošlo vremena, nažalost, trebalo se završiti davno ovaj projekat saudijskog granta, ali evo, završili smo i vjerujem da će u značajnoj mjeri doprinijeti da ekonomska stabilnost svakog građana, bar ovih koji su dobili, a i drugi, biti daleko jača i da će se poljoprivredna proizvodnja poći na jedan viši nivo.
192 korisnika dobilo je poljoprivrednu mehanizaciju, kaže Maksimović.
92 korisnika su dobila motokultivatore sa prikolicom, 35 korisnika je dobio brske kosačice, 5 korisnika je dobilo mašinu za sijanje krompira, zatim 5 korisnika je dobilo mašinu za vađenje krompira, 5 korisnika je dobilo silo kombajne i 50 korisnika su dobili trimere za košenje trave. Ukupna investicija što se tiče poljoprivredne mehanizacije iznosi oko 1 milijun konvertibilnih maraka.
Zajmo Merović iz Kruševdola, najudaljenijeg sela u opštini Srebrenica, nije se nadao da će dobiti motokultivator.
Ponio sam zahtjev, ja mislim 2016. 2017. Pošto imam negdje 85 uluma, 1/1 zemlje na sebi, da mi treba mašina, kosačica, traktor, podnosio sam zahtjev za traktor nekoliko puta, međutim nisam uspio, dali su mi ovu motokultivator sa prikolicom. Hvala im puno, mnogo mi znači. Prikolica je za naš teren gore za Kruševdu najpotrebnija za ovu, za sve ostale.
Za ekonomski oporavak Srebrenice 500.000 eura granta Kraljevine Saudijske Arabije utrošeno je za obnovu stambenih objekata, dodaje Cvjetin Maksimović.
Za 5 osoba je napravljena kompletna kuća, dok je ukupno za 190 korisnika dodijeljen građevinski materijal.
Konačan spisak korisnika donacije utvrđen je u saradnji sa ambasadom Kraljevine Saudijske Arabije u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U narodnu kuhinju u Doboju po hranu dolazi oko 200 korisnika koji bi bez ovog toplog obroka bili u još težoj situaciji. Među njima je najviše starijih osoba čija mjesečna primanja nisu ni približno dovoljna za pristojan život, a kamoli za dostojanstvenu starost. Zabilježio Arnes Grbešić.
Rajka Marković živi u kolektivnom centru u Doboju i 6,5 godina svakodnevno uzima topli obrok iz narodne kuhinje. U maloj sobi stanuje sa suprugom koji kao ratni vojni invalid dobija invalidninu od koje ovi ljudi sebi ne mogu skoro ništa da priušte.
Živim od ovog muža, ima invalidninu. 30 maraka, ne radi. 30 maraka, šta šeće, sam znaš. Staš, tako se mora živjeti, ne ja drugi.
Među korisnicima javne kuhinje u Doboju je i Stojan Bujanović. On je penzioner i živi sam od skromne penzije.
200 maraka i to je to. Može biti za struju, za vodu. Imam neki stančić, tako, snalazim se.
Narodna kuhinja u Doboju osnovana je sredinom 2014. godine i od tada do danas na listi korisnika je i Besim Hadžikadunić. I on je penzioner. Njegova mirovina je gotovo duplo veća nego u slučaju prethodnog sagovornika, ali ni taj iznos nije ni približno dovoljan za život dostojan čovjeka.
Penzija je 370 maraka. Žena bolesna je, čerka ima sa mnom i ona ne radi, zato smo prisiljeni ovdje i dolaziti. Ne znam ja kako bi, vjerujte, ovi drugi ovi što bi bilo bi, ne znam ja šta bi, jer da je u mene žena bar, ona ima dimenciju pa ne zna ništa, ne mre ni kuhati ovo, to je, ima oko nje 26 sata sam posao.
Svi korisnici javne kuhinje nisu sposobni da sami preuzmu svoj topli obrok. Njima pomažu aktivisti Crvenog krsta. Bojan Vidaković je koordinator programa tuđe pomoći i njege.
Starije osobe, uglavnom bolesne, koje nisu mogućnosti da se kreću, znači uglavnom su kući i onda mi dostavljamo hranu plus dodatni obilazak, mjerenje šećera, pritiska, psihološka podrška, pogotovo u ovoj situaciji kad je korona. Kao što znamo da su starije osobe već poprilično uzrujane zbog ove situacije, nisu mogućnosti da izlaze na polje zbog straha da su ugrožene kategorije, onda mi kao ispred Crvenog krsta trudimo se da maksimalno izađu našim sugrađanima u susret.
Rad ove ustanove finansiraju Međunarodni forum solidarnosti Emaus, humanitarna organizacija sa sjedištem u susjednoj opštini Doboj Istok i gradska vlast u Doboju. Radnica Emausa Aleksandra Pavlović kaže da je trenutno na spisku korisnika oko 200 ljudi.
198 je na karticama, plus imamo određen broj koji bez kartica dolazi svakodnevno po hljeb. To su ljudi koji se nadaju da će kada korona prođe vrati se svojim normalnim životima. Neki ne ostvaruju pravo na karticu radi malo većih penzija, ali to njima ne može biti, jer svi su nešto dodatno radili, pa dođu, eto, pitaju mogu li dobiti hljeb, naravno da mogu. Znam da je bilo zaraženih korisnika, znam da ih je nekoliko, nažalost, umrlo, neki su trenutno zaraženi, ne dolazi, neko je pozdravio, naravno, i počeo ponovo dolazi.
Zbog pandemije virusa korona, podjela toplih obroka u Narodnoj kuhinji u Doboju vrši se u skladu sa propisanim higijensko-epidemiološkim mjerama. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dok su u većini zemalja zapadne Europe zbog pandemije koronavirusa zatvorena zimovališta, u Bosni i Hercegovini to nije slučaj. Gotovo svi zimski centri rade, a iz uprava navode kako je poslovanje prilagođeno mjerama kriznih štabova. Također naglašavaju da je broj posjetilaca neuporedivo manji nego prošle godine. Opširnije Ivan Katavić.
Miša Komac stigao je na olimpijski centar Jahorina iz Beograda i ostaće 3 dana. Redovito dolazi na tu bosansko-hercegovačku planinu. Prezadovoljan je kako su staze uređene, ali i uslugom i ljubaznošću domaćina. On dodaje kako se ne boji pandemije koronavirusa, a po povratku u Srbiju planira uraditi PCR test. Na Jahorinu je prije 3 dana stigao i Mišel Bilal iz Banja Luke. Kaže kako se ne plaši zaraze koronavirusom, jer je u centru sve organizirano u skladu sa epidemiološkim mjerama.
Maske ili bandane se moraju nositi u redu za žicu i to je to. Ljudi drže razmak, daju, stoje, drže, opuzdravaju ljude na razmak, razmak je non stop, tako da je okej.
Velibor Perović cijelu zimu provede na Jahorini jer se bavi iznajmljivanjem apartmana. Kaže kako se ljudi ne boje zaraze, nego više mjera koje izdaju krizni štabovi susjednih država.
Ovo je jedan ozbiljan privredni subjekat koji sve te zapadne zemlje i zapadna skijališta će sigurno što moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni u neradama. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere koliko je to u mogućnosti.
Olimpijski centar Jahorina je moderni ski centar udaljen 28 km od Sarajeva sa bogatom tradicijom, jer su na toj planini 1984. godine održana natjecanja u alpskom skijanju. Sanja Čeremidić, stručna savjetnica za odnose sa medijima Olimpijskog centra Jahorina, ističe kako je Jahorina prva planina u regiji na kojoj je omogućeno skijanje u ovoj sezoni.
Mi smo naše poslovanje prilagodili trenutnim uslovima, postavili smo granične kapije na polazima instalacija, dijelimo maske također na polazima u slučaju da neko od skijaša u tom momentu nema masku kod sebe i svi koji ne poštuju pravila isključimo ih iz reda za žičaru. Mi kao centar smo uradili sve što je u našoj mogućnosti kako bi bezbjednost na skijalištu bila najveća moguća.
Snježne padavine doprinijele su i tome da su proteklog vikenda otvorena skijališta na Bjelašnici i Igmanu. Ova 2 skijališta udaljene su od Sarajeva 30 km i o njima se brine javno komunalno poduzeće ZOI 84 iz Sarajeva. Ispred ovog poduzeća Amra Kaljić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono o čemu ćemo da vodimo računa su svakako sve epidemiološke mjere koje prepisuje naš krizni štab, počev od socijalne distance na recimo 6-7 žičari gdje može da sjedi samo 3 ljudi, pa do svega ostalog pridržavanja nošenja maski, distance u redu za vertikalni transport.
Poteklog vikenda otvoreno je i skijalište na planini Vlašić, koja se nalazi u centralnoj Bosni u blizini Travnika. Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
Riješili smo i 10% popusta za sve strane državljane koji se trebaju testirati pri povratku u svoju državu, znači sa Zavodom za javno zdravstvo. Osigurali smo sezonsku ambulantu sa posebnim COVID odjelom.
Sve je spremno i za skijanje u ski centru Rostovo kod Bugojna. Trenutačno ne radi ski centar na Kupresu u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, koju gošćuje u najvećem broju turiste iz Dalmacije. Tome je doprinjela i mjera zabrane kretanja između županija koje je na snazi u Republici Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Loša je sezona za pčelare, pa tako i one u Trebinju. Mali su unosi nektara u košnice, što je dovelo do pitanja da li će pčele prezimiti. Prisutne su i određene bolesti, a neka društva izumiru. Dio je informacija koje je prikupio Nebojša Kolak.
Ovo je jedna od najlošijih medonosnih sezona u posljednjih 20 godina. Trenutno pčelari vode veliku borbu kako bi zaštitili svoja pčelinja društva. Pčele se moraju prehranjivati, a pčelari kažu da je došlo i do pojave virusa koji do sada nije bilo. Radivoje Maksimović, pčelar.
Informacijama od kolega sa većeg područja Republike Srpske da određeni regijan postoji dosta veliki gubici stradanja pčela, sigurno su doprinjeli upravo ovi faktori. Loši unosi nektara, prisutnost varoje, prisutno dosta virusa, pa sad sigurno tome doprinese, pošto je pčela iscrpljena, dolazi i nozema, tako da će biti gubitaka. Prema nekim informacijama u nekim područjima baš dosta gubitaka.
Već odavno se govori da su pčele ugrožene raznim zagađivanjem koje dovodi do promjena u ekosistemu. Maksimović.
Pčele su sada u zadnje vrijeme izložene određenim virusima i one stradaju. Pčela strada, evo vidimo da korona utiče na samoga čovjeka. I znači definitivno virusi, znači i neke druge bolesti koje su manje bile prisutne na ovim prostorima sad se javljaju. Tako da je to jedan opšti signal da se mora nešto raditi globalno na klimatske promjene, za očuvanje ekosistema.
Veoma je mali unos nektara ove godine bio, a na to su upravo uticale nepovoljne klimatske promjene koje su dovele do toga da medonosne biljke nisu uopšte medile. Odrečeni pčelari koji su selili svoje pčelinjake u planinske krajeve imaju nešto meda u svojim košnicama. Nebojša Ljubiratić, pčelar.
Pa ova godina je bila vrlo loša za pčelare. Imali smo niz vremenskih nepogoda. U jeku najviše paše, bilo je loše vrijeme, tako da je proljetna paša bila skroz propala.
Dragan Kisin, pčelar.
Godina je bila vrlo loša, što je rijedak slučaj na ovome području, da ljudi, stari pčelari, ne pamte ovakvu godinu da je loša baš bila. Jedino nešto je bilo gore na ispaši, to jest na području Gacka i Nevesinja.
Znamo da su pčele izuzetno bitne za život čovjeka. Njezinim nestankom bilo bi ugroženi razni ekosistemi koji upravo one održavaju, a to bi dovelo i do ugroženosti postojanja čovjeka na planeti. Povodom Dana pčela Ujedinjene nacije sprovode kampanju pod nazivom Spasite pčele. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Pred kraj emisije vijest o zemljotresu. Spasioci i vatrogasci i dalje tragaju za građanima Petrinje koji su ostali ispod ruševina nakon što je ovo područje potresao zemljotres jačine 6,2 stepena po Richteru. Prema informacijama koje je dao gradonačelnik Darinko Dumbović, poginulo je jedno dijete. Zemljotres koji je pogodio Hrvatsku osjetio se i širom Bosne i Hercegovine. Građani Banja Luke izašli su na ulice u strahu. Pripadnici civilne zaštite Republike Srpske su u pripravnosti. Odlukom nadležnog ministarstva danas se neće održavati druga smjena u školama, naveli su iz civilne zaštite. Sutra pretežno oblačno vrijeme s kišom u većem dijelu zemlje, a na planinama snijeg. Temperature od 4 do 10, na jugu do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžikasanović.